Tere kuulema Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursust. Oleme Aamuse raamatu 8. peatüki 4. salmi juures. Prohvet Aamos jätkab õudustekitava sõnumi kuulutamist oma rahvale. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Aamose kuulutuses nuheldakse ikka ja jälle heal järjel olijate jultumust. Sellega on tegemist ka järgnevas. Loen Aamose raamatu 8. peatükist 4. salmi. Kuulge seda, kes ahmite vaese järele ja tahate maal teha hädalisele lõpu. Jumal pöördub nende poole, kes ilmselt on võimukad ja rikkad ning teevad vaestele ja hädalistele halastamatult liiga. Väljend, et nad tahavad maal teha hädalisele lõpu, tähendab nende ajamist väljapääsmatusse olukorda, kus pole mingit väljavaadetki vaesusest pääseda. Jälle tundub, nagu ei loeks me igi vana kirjutist, vaid mõnda tänase päeva ajalehe artiklit. Eestiski on kodutuid, kellel pole mingit väljavaadet paremale olukorrale. Samuti võib mõelda tühjaks jäävatele küladele ja koolidele ning tööpuudusele, mis kõnelevad, et eluks puuduvad vajalikud eeldused. Millegi pärast paistab, et kui inimesed seavad Jumala tahte asemele oma taotlused, siis kõige rohkem kannatavad selle all ikka vaesed ja need, kes ise enda eest seista ei saa. Aamose raamat aga kõneleb sellest, et Jumal muretseb ka nende pärast, kellel ühiskonnas halvasti läheb. Kuidas neid koheldakse, see näitab lõppeks, millises olukorras on terve riik. Juba vanast ajast on kristlaskonna hulgas mõistetud, et koguduse suurim aare on selle kõige vaesemad ja kaitsetumad inimesed. Neist näeb kõige selgemini, kui erinev on Jumala riik võrreldes selle maailma riikidega. Selle maailma vägevad otsivad oma võimule tuge teistelt vägevatelt. Nende suurus rajaneb kindlal toetajaskonnal. Seepärast neid vaesed ja haiged ei huvita. Kristus see vastu näitab oma suurust, kutsudes enda juurde vaeseid, jalutuid, pimedaid ja kurte ning isegi surnuid. Nende läbi saab ta kõige paremini ilmutada oma suurust. Apostel Pauluski hakkas sellest midagi õppima, olles käinud aastaid koos Issanda Jeesusega. Sellepärast võis ta kirjutada teise Korintose kirja 12. peatükis salmides 9 ja 10. Nii ma siis kiitlen meelsamini oma nõtrusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu peale. Seepärast mul ongi hea meel nõtruses, vägivalla all, hädades, tagakiusamistes ja ahistustes Kristuse pärast, sest kui ma olen nõder, siis ma olen vägev. Järgnevalt kuuleme, millised olid Aamose kaasaegsete rikaste ja vägevate arengukavad. Loen Aamose raamatu 8. peatükist 5. salmi. Öeldes, millal möödub noor kuu, et saaksime müüa vilja, ja hingamispäev, et võiksime avada viljaaidad, teha vaka väiksemaks ja seekli suuremaks ja petta väärade vaekaussidega. Kui sa oleksid olnud sel ajal seal rahvahulgas, siis oleksid ehk imestanud, mis juttu Jumala mees ajab. Sa oleks näinud, kuidas inimesed harda olemisega täitsid religioosseid rituaale, mis Jumal ise Moosese seaduses oli määranud. Miks Jumal siis inimesi sõitles? See tekst jõuab paremini pärale, kui kujutleme, kuidas tolleaegsed ärimehed isekeskis laua taga istuvad ja kogemusi vahetavad. Üks on teinud viljavaka selliseks, et see mahutab vilja vähem. Teine on võltsinud raha, kolmas aga krüttinud kaalu enda kasuks. Kellelegi neist ei meeldi eriti pühad ega hingamispäev, sest siis ei tohi kaubelda ega saa järelikult ka kasu. nende seisukohalt on see raisatud aeg. Pühade ja hingamispäevade mõte neile nagu nii suuremat korda ei lähe ja nii nad soovivadki, et need oleks juba läbi. Võibolla nad käisid isegi pühamus ja täitsid seal ette nähtud rituaale, sest seda tuli teha, et aus ja korralik välja näha. Aga nende mõtted olid see juures mujal. Nad plaanitsesid juba uusi riukaid, kuidas edukamalt ostjaid tüssata. Jumal loomulikult nägi inimeste südamesse ja paljastaski nüüd nende mõtted oma prohveti suu läbi. Nad ei teinud ülekohut mitte ainult nädala jooksul, vaid tõid need mõtted kaasa ka pühamusse. Millise pildi küll annab see kõik selleaegsest Iisraelist? Meie jaoks aga on tähtsam küsimus, mida kõneleb see pilt meist? Millega meie pühapäeviti tegeleme? Milliseid mõtteid mõtleme ja millest unistame? Ja kui ausalt või ebaausalt ajame oma asju nädala sees? Äkki on meilgi oma riukad, kuidas paremini teiste arvel kasu saada? Rikaste nõupidamine jätkub. Loen 6. salmi. Et saaksime osta raha eest viletsa ja sandaalipaari eest vaese ja müüa viljapähe aganaid. See teema ei ole meile sugugi võõras tänapäevalgi. Kes on juba musta äriga tegelema hakanud, see teab hästi, kus ja kuidas saab kõige paremini suurt kasu. Teiste jultumuse tõttu pidid maa kõige vaesemad inimesed müüma end oma võlausaldajatele orjaks. Siin kuulsime, et isegi selle eest maksti väga vähe. Võib kujutleda, kuidas rikkad oma vahel sosistasid, kus on selliseks äriks kõige soodsamad võimalused. Keegi ütles teisele, seal, selles ja selles piirkonnas võib saada vaese inimese isegi sandaalipaari eest. Nad on seal nii hädas, et neil pole midagi tingida. Sa oled isegi hea tegija, kui sa kellegi ära ostad. Muidu oleks ta veel hullemas olukorras. Teine jälle oli olnud nii kaval, et vilja müües pani selle aganatega pooleks, nii et ainult peal oli puhas vili. Vaestel aga polnud võimalik õigust nõuda ja neil tuli ikka maksta täis hind ja võibolla rohkemgi. Aamos kirjeldab ülekohtust äriajamist värvikalt ja need sõnad pidid tabama rikkaid otse südamesse. Kuulajad pidid tunnistama, et räägitu oli neile liigagi tuttav. Inimestelt, kes ei saanud end kaitsta, oli inimväärikus täielikult riisutud. Ja ikkagi võisid need samad tegelased pühade ajal rahulikult Jumala teenistusel osaleda ja isegi imestada, kui neid nii teravalt Jumala kohtumõistmise eest hoiatati. Sest eks olnud see ju normaalne elu, mida nad elasid. Nii tegid sel ajal kõik. Teisiti ei saanudki äri ajada. Meie mõtleme ju sageli nii ja kindlasti mõtlesid nemadki. Nad olid lahutanud Jumala teenimise oma argielust. Need ei olnud nende meelest oma vahel kuidagi seotud. Nad arvasid, et Jumal on rahul, kui talle ainult õigel ajal ette nähtud ohvrit tuuakse ja õiges kohas väga näoga ollakse. Seegi polnud nende jaoks ehk muud kui osa ärist. Aamose jutt sunnib meidki mõtlema, kas olen valmis loobuma asjadest, mis on küll vastuolus Jumala tahtega, aga mida teevad kõik, nagu öeldakse. Äkki on ka meie meelest üldse võimatu ilmas ausalt elada. Kui aus asjaajamine on juba omandatud, siis võiks esitada järgmise küsimuse. Kas olen valmis ka ära andma midagi, mis õigusega mulle kuulub? Kas on nii, et alles siis, kui olen täitnud kõik enda võimalikud vajadused, vaatan, kas midagi jäi järele ka teiste jaoks? Näiteks nende jaoks, kelle käsi käib ühiskonnas halvasti, või ka otse Jumala riigi jaoks, kiriku või missioni töö heaks? Ei ole juhuslik, et Jeesus maapeal olles kord istus ja vaatas, kuidas inimesed templis raha annetasid. Kas see oli tema asi? Jah, teda huvitab ka see, kui palju me anname temale ja kui palju hoiame endale. Ei, ta ei läinud kellelegi märkust tegema, et miks ta rohkem ei anneta. Ta ei tule ka meile sellist märkust tegema. Aga sellel, kuidas me oma raha ja eri asju ajame, on tähtsust enne kõike meie enda jaoks. Juba igavikku lahkunud doktor Vernon McGee, kes Ameerikas on kaua raadio kaudu piiblit õpetanud, toob Aamose raamatut seletades oma elust mõtlema paneva näite. Ta jutustab. Kui olin oma teenistustöö alguses, siis üks Georgia Meyer ütles mulle, et tal jäi tavaliselt liitri jagu rasvata piima järele ja et ta annaks selle mulle, kuna ma jutlustasin meie väikeses kirikus. Ma ei võtnud piima vastu, ehkki see oleks küll ära kulunud. Mu meelest ei oleks olnud aus jätta mehele muljet, et ta teeb issandale suure teene, andes kellelegi ülejäägi, mida tal endal tarvis polnud. Pea meeles, kuidas Taavet ütles, ma ei taha ohverdada issandale oma jumalale põletusohvreid, mis ilma on saadud. Teine Saamueli raamat 24:24. Mõtlema panev on see näide sellepärast, et äkki ma olen isegi selline nagu see Meier. Loen seitsmenda salmi. Issand on vandunud Jaakobi uhkuse juures. Tõesti, ma ei unusta iial ühtegi nende tegu. Kui ärimehed ise olid oma leidlikkuse üle ilmselt õnnelikud, siis Jumal ütleb, et ta ei unusta seda. Aga mida sinule tähendab teadmine, et Jumal ei unusta ka meie tegusid? Kas teeb see rõõmu või hirmutab? Selge on igatahes, et Iisraeli rahvale tähendas see karmi kohtumõistmist. Rahvas oli igal elualal Jumala tahtest üleastunud, ega tahtnudki, et see olukord muutuks. Neile piisas sellest, et nad vahetevahel käisid pühamus issandale ohverdamas. Neil polnud Jumalat tarvis muuks kui pidupäevaseks kaunistuseks. Sellele nad aga ilmselt ei mõelnud, et inimese looja on õige ja õiglane ega aktsepteeri üle kohut. Olles nõnda paljastanud rahva patu, ütleb Aamos uuesti ennustuse, mille täideminekut ei pidanudki ootama kuigi kaua. Loen 8. salmi. Kas ei peaks maa selle kõigepärast värisema ja kõik, kes seal elavad, leinama? Kas maa ei peaks sellest kerkima nagu jõgi, kohudes ja alanedes nagu Niilus Egiptuses? Aamose raamat algab teatega, et tegemist on Aamose sõnadega sellest, mis ta nägi 2 aastat enne maa värisemist. Näib, et siin 8. peatüki alguses viitab Aamos just sellele maavärisemisele, mis seega selle ennustuse andmise ajal jäi alles tulevikku. Võiks oletada, et hiljemalt siis, kui maavärinda sõnade kohaselt aset leidis, tuli inimestel ka tema sõnade üle hoopis uues valguses järele mõelda. Võrdlus Niiluse üleujutustega kõneleb maavärina võimsusest. Nii nagu Niiluse vesi takistamatult levis inimestelt luba küsimata laiadele aladele, nii ka maavärin pidi raputama tervet Iisraeli. Aamos ütleb siis, et terve maa väriseb patu tõttu, mida rahvas teeb. On raske kujutleda vapustavamat viisi osutada inimestele, mida Jumal nende tegudest arvab, kui lasta maa värisemisel neid raputada. Ja et ei arvataks, et maa värin on juhuslik, saadab Jumal oma prohveti juba varakult sellest teada andma, enne kui see juhtub, nii et asi ei peaks kellelegi jääma ebaselgeks. ootaks, et vähemalt selline sündmus peatab inimesed ja paneb neid oma pattudest meelt parandama. Seitsmendas peatükis jutustati, kuidas preester Amasia seadis Aamose volitused küsimärgi alla ja käskis tal minema minna. Siin paistab, et Jumal ise sundis inimesi maa värina läbi Aamose volitusi uskuma. Loen 9. salmi. Ja sel samal päeval sünnib, ütleb Issand Jumal, et ma lasen päikese loojuda keskpäeval ja teen maa pimedaks päise päeva ajal. Aamos ennustab ka taevas toimuvaid vapustusi. Siin kasutab ta väljendit sel samal päeval. Tavaliselt esineb see väljend piiblis nii nimetatud tehnilise terminina, mis tähendab Issanda päeva. Seega viitab see tavaliselt neile ahistavatele aegadele, mis on seotud Jeesuse Kristuse teise tulemisega. Nii võttes on Aamose prohveteeringus lähitulevik segunenud kaugetulevikuga. Selline segunemine on Vana Testamendi prohveteeringutes üsna tavaline. On aga ka teine võimalus. Aamos võib selle sama päeva all nimelt mõelda ka päeva, mil maa väriseb. Sel juhul pidi päikese loojumine keset päeva tähendama täielikku päikese varjutust. Aamose eluajal teatakse olevat olnud kaks sellist päikese varjutust. Esimene oli aastal 784 enne Kristust ja teine aastal 763 enne Kristust. Mõlemad need langesid ka Jeroobeam teise valitsuse aega. Ta valitses umbes aastatel 793 kuni 753 enne Kristust. Kui see tõlgendus on õige, siis Issand kinnitas lisaks maavärinale ka päikese varjutusega, kui tõsine on Iisraeli patt. See vapustas nii maad kui ka taevast. Loen 10. salmi. Ja ma muudan teie pühad leinaks ja kõik teie laulud nutulauludeks. Ma panen kõigi niu teile kotiriide ja teen paljaks iga pea. Ma toon teile leina nagu ainsa poja pärast ja teie lõpp peab olema kibe. Issand tõotab muuta rahva pühad leinaks. Jumal andis Moosese seaduses Iisraeli rahvale 7 püha. On küll teadmata, mil määral Iisraeli põhjariigis neid enam peeti. Oli ju juba Jeroobeam esimene omal ajal teinud muudatusi ka pühade kalendrisse, et Jeruusalemma mõju vähendada. Igatahes tuli Iisraeli rahval Moosese seaduse järgi koguneda Issanda ette 3 korda aastas. Pühad olid mõeldud ajaks, kus kiideti, tänati ja austati Jumalat. Ainult suurel lepituspäeval pidi rahvas paastuma ja kurvastama. Muud pühad olid mõeldud rõõmuks. Nüüd aga ütleb Jumal, et pühade ajadki muutuvad leinaaegadeks. Kotiriidesse riietumine ja pea paljaks ajamine oli Aamose kaasaegsetele äärmiselt suure leinaväljenduseks. Aamose sõnad läksid tähtäelt täide selles kohtumõistmises, mis Iisraeli rahvast ootas. Orjakaravanis ja ahelad kaelas ei laulda rõõmulaule, vaid leinatakse. Ühesõnaga, Aamose sõnad maalisid Iisraeli rahva ette õudusteratava tulevikupildi. Aga selle kõige mõte oli panna rahvas loobuma oma patust ja põgenema armulise Jumala juurde. Kahjuks ei olnud see kutse rahvale meele järgi. Juba valitud elustiili peeti paremaks ega raatsitud sellest loobuda. On ka tõenäoline, et tegelikult ei mõistetudki, et Aamose läbi räägib tõesti Jumal. Küllap peeti teda lihtsalt usuliseks liialdajaks, fanaatikuks, kelle juttu pole tarvis tõsiselt võtta. Vastuseisust hoolimata kuulutab prohvet Aamos Peetelis kuninga pühamus iisraellastele jõulist sõnumit. Ta on halastamatult paljastanud rahvapatu. Ta on rääkinud tulevasest maaverinast ja päikese loojumisest keset päeva. Veel lubas issand saata maale nälja, aga ühe väga erilise nälja. Seekord ta üllatav ei räägigi leivapuudusest. Loen 11. salmi. Vaata, päevad tulevad, ütleb issand Jumal, mil ma saadan maale nälja. Nälja mitte leiva ja janu mitte vee järele, vaid issanda sõnade kuulmise järele. Aamos rääkis väga iseäralikust näljast, issanda sõna kuulmise näljast. Selline jutt näib kummaline. Oli ju rahvas saanud kuulda Aamosegi kuulutust ja reaktsiooni järgi otsustades ei oldud sellest kuigivõrd huvitatud. Vastupidi, teda taheti vaikima sundida. Seda nõudis esimesena pealegi kohalik juhtiv preester Amasja. Kuidas võiks siis rahvas millalgi nõnda meelt muuta, et ta hakkab Jumala sõna otsima samamoodi nagu näljane leiba? Jumala sõna võrdlemine toiduga ei ole piiblis iseenesest sugugi tavatu. Aamose kaasaegne Jesajagi tegi seda sama Jesaja raamatu 55. peatüki esimeses ja teises salmis. Hoi, kõik janused, tulge vee juurde! Ka see, kellel ei ole raha, tulgu, ostku ja söögu. Tulge, ostke ilma rahata, ilma hinnata veini ja piima. Miks vaete raha selle eest, mis ei ole leib, ja oma vaevatasu selle eest, mis ei toida? Kuulake mind hästi, siis te saate süüa head ja kosutada ennast rammusate roogadega. Ka Jeesus vastas saatana kiusamisele Matteuse evangeeliumi 4. peatüki 4. salmis. Kirjutatud on, inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Hiljem võrdles Jeesus ise ennastki otseselt leivaga Johannese evangeeliumi 6. peatüki 51. salmis. Mina olen taevast alla tulnud elav leib. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti. Ja leib, mille mina annan, on minu liha. Ma annan selle maailma elu eest. Aamose sõnad näljast Jumala sõna kuulmise järele on siiski erilised. Jumal oli ju andnud rahvale oma sõna, aga rahvas oli selle hüljanud. Ta oli seda põlanud ja pööranud sellele selja. Nüüd ütleb Jumal, et tuleb aeg, mil rahval pole enam võimalust kuulda Jumala sõna ja siis hakkab ta seda hindama hoopis uutmoodi. Me võime muidugi mõelda siin kohal, kas samamoodi hakkab minema ka meie ajal. Eriti eurooplased on saanud palju sajandeid vabalt kuulda Jumala sõna ja võtta vastu tõotused Jeesusest Kristusest omale eluks. Ometi võib õigusega küsida, kas on Jumala sõna Euroopas kunagi olnud nii põlatud kui praegu. Selle tagajärjel on näiteks Inglismaal suletud juba palju kirikuid, kuna inimesed on seal käimise lõpetanud. Nälg Jumala sõna järele ei ole päris tundmatu ka Eestimaal ja endises Nõukogude Liidus. Kes said kristlasteks 1970. ja 80. aastatel, need mäletavad, et piiblit saada polnud sugugi lihtne. Neid sai ainult salaja välismaalt sisse tuua või ka koha peal trükkida. Viimane oli eriti ohtlik põrandaalune tegevus, aga siiski tehti isegi seda. Õnneks oli välismaal sõpru, kes mõistsid meie usklike nälga Jumala sõna järele ja hoolitsesid selle kustutamise eest. Ühel ja teisel viisil õnnestus piibleid vähesel määral üle piiri tuua. Kord oli aeg, kus mõnigi leidis piibli mererannast. Need olid kilesse pakitud ja merre lastud ning meri toimetas need siia. Siis oli tavalisest rohkem tööd ka piirivalvuritel. Praegu on Eesti sisemoodi lugu. Jumala sõna on küll vabalt kättesaadav, aga paljud ei hooli sellest. Isegi nendest, kes usku oma elus väga tähtsaks peavad, ainult väike osa käib regulaarselt kirikus. Kõnekad on numbrid, mis selgusid 2010. aastal tehtud vastavast uurimusest. Neist, kes usku väga tähtsaks peavad, 26% ei käi üldse kirikus ja 28% käib ainult kord või paar aastas. Igal nädalal käib neist kirikus kõigest 14%. Ka piibli lugemisega pole lugu parem. Sama uurimuse põhjal 42% neist, kes peavad usku väga tähtsaks, ei loe üldse piiblit. Ilmselt Jumala sõna siis eriti ei maitse. Ometi ütles Jeesus, et inimene ei ela ainult leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Tegelikult on see kirjas juba 5. Moosese raamatu 8. peatüki 3. salmis.
Aitäh, Arvi Kimmelile! Järgmisel korral kuuleme, kui karmil viisil väljendub Iisraeli rahva nälg Jumala sõna järele. Aga üks võimalus Jumala sõna tundma õppida sul, hea kuulaja, on Piibel kaanest kaaneni raadio piibliõppe kursuse näol. Tuletame meelde, et jätkuvalt on võimalik osta selle saatesarja CD-plaate, kus varasemad õppetunnid MP3 formaadis kenasti peal on. Lähemat informatsiooni kõigi seni ilmunud plaatide ja nende hindade kohta leiad meie kodulehelt, mille aadressiks on missionikeskus.ee või helistades telefonil 6464 760. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts, soovin kosutavat piibli uurimist ja kuulmiseni.